Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonga keltirilgan ingliz shved vaksinasi AstraZeneca'ning samaradorligi 70% ni tashkil etadi. Bu haqda sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i Bahodir Yusupaliyev matbuot anjumanida ma'lum qildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 ga qarshi AstraZeneca Oxford vaksinasini favqulodda ishlatish mumkin bo'lgan vaksinalar ro'yxatiga kiritgan. Har bir tavsiya birinchi navbatda chuqur tahlil asosida bo'ladi. AstraZeneca vaksinasi ham 23 ming nafar ko'ngillilarda o'tkazilgan tahlillar asosida uning samaradorligi 70% deya ko'rsatilgan. To'g'ri, ayrim vaksinalar 90 yoki 80%lik samaradorlikka ega bo'lishi ham mumkin. Lekin 70% samaradorlikka ega vaksina ham samarali va emlashga tavsiya etiladigan vaksina hisoblanadi, deydi Yusupaliyev. U so'zida davom etib, emlash jarayonida boshqa vaksinalar ham qo'llanishini aytib o'tdi. Hozir boshqa vaksinalarni ham olib kelish bo'yicha muzokaralar olib borilyapti. Sputnik V vaksinasi bo'yicha 1 million dozaga shartnoma ishlab chiqilgan, shartnomani ayni paytda Rossiya tomoni ko'rib chiqmoqda. Muzokaralar yakuniga ko'ra vaksina O'zbekistonga olib kelinadi, deya qo'shimcha qilgan mas'ul. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.